Dragi slušatelji, hvalen Isus i Marija. Ja sam Dinka Migić, urednica i voditeljica emisije koja slijedi in memoriam profesoru Sejadu Muhamedagiću. Danas slavimo blagdan Svete Cecilije, zaštitnice glazbenika, pjesnika, crkvene glazbe i slijepih. Sejad Muhamedagić kao da je živio život pod zaštitom i zagovorom Svete Cecilije. Rođen je slijep, a kroz crkvenu glazbu je našao put prema vjeri i duboko proživljenoj duhovnosti.
Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u našu emisiju iz psihoterapijske i psihosomatske radionice sa vama već dobro poznatom doktoricom Anom Baotić-Bišarat. Pozdravljam vas u studiju i drago mi je da možemo uživo razgovarati ovom prilikom. Kako što smo najavili već u prošloj emisiji, voljeli bismo, evo oba dvije smo se složile, danas govoriti o našem izuzetno dragom prijatelju, čovjeku kojemu smo se oba dvije divile i uživale u prijateljstvu sa njim i koji je isto tako bio vrlo poznati i izuzetno uvaženi prevoditelj sa njemačkog jezika, gospodin Sead Muhamedagić. Mi smo ga oba dvije upoznale i divile mu se, ja mislim, i voljeli bismo ga predstaviti jer smo ga prerano, iznenadno i sasvim neočekivano izgubile pred 3 godine će već sada biti. I voljeli bi da spomenemo i njegov život koji je bio izuzetan i njegov rad i njegovu osobnost i plemenitost i njegov vjernički život. Ja ću reći nekoliko podataka o njemu, službenih, koji već znam da bi Sead da me čuje, bi rekao ajme nemoj i rekao bi vjerojatno negdje na pola puta da je skrati, kao da mu čujem i njegov glas u tome. Ali evo da bismo ga mogli predstaviti vama, željela bi ipak te podatke iz njegovog života iznijeti. Sead je rođen u Skokovima, kraj, malom mjestu kraj Cazina, u Cazinskoj krajini, 954. rođen je u obitelji praktičnih vjernika muslimana i odgajan je u toj obitelji. Jedna od stvari koje su obilježavale njegov život, premda on nije dozvolio da mu to obilježi život, on je rođen slijep. Poslali su ga roditelji u osnovnu školu u Sarajevo, u školu za slijepce, a tada je nastavio srednju školu u Zagrebu i nakon toga na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao germanistiku i jugoslavistiku. Bio je naš izuzetno uvaženi književni prevodilac na njemački jezik i sa hrvatskog na njemački. Bio je uz to i publicist i pjesnik. Imao je posebnu ljubav za austrijske dramske tekstove, ali prevodio je i liriku, hrvatske pjesnike na njemački, prevodio je znanstvenu literaturu, bio je široko kulturan, obrazovan, sa velikim interesima za mnoge stvari. Njegova je veliku ljubav prema glazbi i prevodio isto tako mnogo muzikoloških tekstova. I tu je negdje i počeo i njegov vjernički put kroz glazbu, premda je on pričao o mnogo svojih prethodnih susreta sa Isusom, sa vjerom, sa katolicizmom, ali definitivno je glazba ga odvela u preobraženje. On se tokom svojih studentskih dana pridružio ansamblu koji je tada vodila sestra Imakulata Malinka, koji se zvao Kolegium Muzika Sakra. Tamo je strastveno pjevao u zboru i definitivno nakon mnogo godina razmišljanja, čitanja Biblije, upoznavanja sa vjerskim tekstovima, odlučio se predati Isusu i preći na kršćanstvo. I kršten je 976. sa svojih 22 godine u uskrsnoj noći i uzeo je ime Ivan zbog toga što je u Ivanovom evanđelju postojala jedna rečenica koja glasi: Boga nitko nikada ne vidje. I tu se on kao slijepac od rođenja mogao identificirati i tako je njemu njegovo ime kršteno bilo Ivan. Evo, budući da bi Sead rekao skrati.
Vjerojatno.
Mislim da sam prenijela neke važne podatke iz njegovog života našim slušateljima, da znaju o kome govorimo i zašto govorimo o njemu. Mogu reći još milion stvari koje on radio, bio je predavač na visokoj školi u Gracu, dobivao mnogobrojne nagrade za prevođenja i austrijske i naše, jer je posebno prevodio austrijsku literaturu. Tako da ima niz podataka iz njegovog života, ali mislim da on ne bi želio da enciklopedijski o njemu govorimo, nego da govorimo o njemu iz srca kako smo ga poznavali.
Da, upravo tako, gospođo Migić. Evo, ja ću nastaviti, pošto sam ja gospodina Sejada Ivana Muhamedegaća, ja sam uvijek rekla Sead Ivan, jer je meni taj, kao što je on sam znao reći, da nije bilo Seada ne bi bilo Ivana, iako ja znam da ponekad, evo i ovdje kod nas na Radio Marija, ja sam sad uživo u studiju u Zagrebu, bilo i oni koji su mu uvijek namjerno s naglaskom samo rekli Ivan, jel? Ali naravno uvijek sad sa psihološkog stanovišta moramo uvijek uvažiti i našu prošlost, znači da nije bilo Seada ne bi bilo ni Ivana. A ovaj podatak koji ste vi sad našim slušateljima jako lijepo izrekli, kako ga je oduševilo Ivanovo evanđelje, Boga nitko nikada ne vidje. Pošto je Sead Ivan bio slijepac od rođenja i on je često i pričao o tom svom sljepilu, jel? I naravno u svim aktivnostima. Ja sam sa njim snimala jedan ciklus emisija 2019-2020 pred pandemiju, gdje smo, znači, način njegovog rada, priprema za emisije, vođenja emisija, a ja sam ga upoznala i u toj njegovoj prevoditeljskoj ulozi, jer je prevodio jednu moju znanstvenu radnju, odnosno bio je to, pisao je pregovor moje knjige Na putu učeći s lakoćom, koju sam izdala 2020. godine u spomen 10-godišnje smrti mog pokojnog oca. Sead i Ivan je bio poseban i ovdje na valovima Radio Marije i njegove emisije Prostranstva riječi, one su nas oduševljavale. Bez obzira da li je to bila tema Galeb, da li je to bila tema Majka, da li je to bila tema Jesen, toliko smo mogli učiti iz njegovih emisija o kulturi, o glazbi, o lirici, o austrijskoj literaturi. I ono što je on uvijek, što mu je neobično bilo važno, taj naš susret, prijateljevanje. Ja sam imala tu sreću da sam ga ja par dana prije njegove smrti, jer je njegova smrt je bila iznenadna u srpnju 2021. A tako je i bio i naša čitava suradnja. Mi smo se sastali preko Patra Fridla i preko Radio Marije, imali smo naš projekt, moju knjigu, imali smo čitavu jednu godinu dijaloških emisija sa temom tjelesna psihoterapija i važnost tjelesne psihoterapije u sveukupnom psihoterapijskom radu. Sel je bio poseban jer imao je puno planova. Recimo, taj naš zadnji razgovor, bilo je uvijek tako da sam ja rekla: Sede, ja sam na aerodromu, dolazim, bude ispred kuće, dolazim s taksijem, idemo na Radio Mariju. Naše prve emisije smo snimali u starom studiju na Jordanovcu. Nakon što smo snimili tri emisije u jednom terminu, onda smo malo se posili, porazgovarali, ponovo Sead u Palmotiću ispred njegove zgrade i ja dalje. E, na tom zadnjem susretu kad smo bili, Sead je pio kavu, ja moj čaj, u kafiću pred autobusne kolodvore sam ja trebala ići dalje za Švicarsku prema aerodromu autobusom, onda mi je objašnjavao pojam Befreiung, evo, za naše slušatelje, znači oslobođenje, bi se on rekao. Pričao je kako je prevodio, kako je imao zadatak da prevodi, i baš je bio u prevođenju, negdje vjerojatno na sredini, uglavnom duboko u prevođenju na svoj način te knjige. Ukratko, ono, mi je rekao radnju, knjiga se zvala Oslobođenje da bi se moglo ljubiti. Znači, ne možemo početi ljubiti nekoga ili nešto voljeti ako se unutrašnje nismo oslobodili. Kratko o toj knjizi, vjerojatno je to ostao njegov nedovršeni prevod, ali se radilo o tome da je jedan svećenik u tijeku svog svećaništva se zaljubio ukratko i da je izašao iz svećaništva i da se onda nakon toga što se oženio, da se tako razbolio i da je bilo dobro da se oženio zato što ne bi njegova zajednica u kojoj on bio, ne bi uopće njemu mogla pružiti medicinsku niti tu uslugu njegovateljstva koje on treba za tu svoju tešku bolest, a to je mogla pružiti njegova žena s kojom se prije možda 2-3 godine prije što je dobio tako tešku bolest ženio. I onda je Sead meni tako rekao: Ana, u hrvatskom to nije kao u njemačkom, ali u njemačkom onaj Befreiung für die Liebe znači nešto posebno. E, ja sam se vratila u Švicarsku, nisu prošla 3 dana, pater Fridl me obavijestio da je on bio upućen u bolnicu, vrtoglavica, nesvjesno stanje, i nakon 5-6 dana opet me pater Fridl, naš glavni urednik ovdje na Radio Marije Hrvatske, obavijestio da je Sead preselio u vječnost, u naš vječni dom. Ja bi možda na ovom mjestu, evo sad, i prvi glazbeni broj zamola režiju.
Thank you.
Hvala vam puno i hvala na ovoj prekrasnoj glazbi koju smo slušali. Ja znam da bi Sead volio da pričamo i o duhovnosti i o njegovoj osobnosti. Ja ću reći da sam od njega jako puno naučila. Jako puno mudrih riječi koje bi on usput rekao, ali su mi jako puno značile. Prije svega želim o njegovoj sljepoći. Jedan puta sam imala priliku ga vidjeti u akciji, da tako kažem, gdje niko ne bi mogao reći da je on slijep i da, da ima bilo kakav hendikep. I sa divljenjem sam rekla: Seade, mene to impresionira kako ti svoj život vodiš i samostalno i tako usprkos svoje sljepoće. Na što je on rekao: to zahvaljujem svojoj majci koja nije dozvolila da ikada živim drugačije ili da me moja sljepoća u bilo čemu sprečava. I rekao je: nekada sam kao dijete znao misliti da je to grubo od majke i htio sam kao i svako dijete svoju sljepoću uzeti kao izgovor za mnoge stvari, međutim majka to nikada nije dozvoljavala. I rekao je: odgajala me kao dijete koje nema taj hendikep i zahtijevala od mene sve što se može zahtijevati bez ikakve milosti prema tome. I rekao je koliko je zahvalan i zato je mogao zaista živjeti taj svoj život. Mene je kao majku to izuzetno dirnulo, jer mislim da je možda važno prenijeti taj podatak našim slušateljima isto tako, koliko je važno dozvoliti da se onako kako nas je Bog dragi stvorio razvijamo bez obzira na hendikepe, poteškoće ili bilo šta šta bi nas moglo bi nam služiti kao izgovor, da tako kažem.
Da, taj podatak, on se rodio slijep i onda Sead je jednom ispričao kako, naravno, na selu, malom mjestu kraj Cazina, prvo uočili su da on dobro reagira unatoč tome što je slijep. Jel? Bake na selu su rekla njegove mami: to će biti jako pametno dijete, jel? Jako pametno dijete. I stvarno on sa svojom sljepoćom je živio život kao da nema taj hendikep. I bio je maksimalno organiziran u svemu. Naravno, i možda u nekim, kao da je djelomično imao prisilni poremećaj, ali zapravo to je zahtijevala sljepoća. On se nije mogao dozvoliti: a bit će kako će biti, nešto ću spontano smiksati. Pogotovo njegove pripreme za sve emisije. On mi je rekao: Ana, ja se pripremam za svaku emisiju 7 dana. Pripremam se u svakom pogledu. Svaku rečenicu koju je rekao, sigurno je dobro je promislio i dobro je odvagnuo. Za naše slušatelje, mi smo oba dvije psihoterapeutice, zapravo njegova majka je bila vrlo mudra, odgajala ga je kao da nema taj hendikep, odnosno učila ga je da svladava i da sa tim hendikepom živi kao da je potpuno normalna, odnosno kao da ima oba dva oka, može, ima sposobnost vida. Mi često zapravo odmah tu djecu štitimo i radimo velike greške i na kraju onda imamo taj osjećaj zapravo da onaj koji je bolestan, bez obzira li dijete ili odrasli, zapravo manipulira čak u nekim aspektima svakodnevnog života i u odnosima. Zato i ja imam, dijete mi ima, ne znam, recimo blagosrčanu grešku ili epilepsiju ili ima multiplu sklerozu ili možda šepa na jednu nogu i sad treba posebne uvjete. Ali u principu s tim kako smo rođeni, znači trebamo imati isto i svjesnost da nam to nije dano za kaznu niti za patnju, nego da nam je to dano da imamo i da s tim isto idemo dalje. A mi koji smo zdravi i koji imamo sposobnost vida na oba oka, trebali bi biti neizmjerno zahvalni da tu sposobnost imamo.
Sead je svoju sljepoću, barem kad smo se mi razgovarali, rekao je: shvatio sam u životu da mi je to i blagoslov na neki način. On je to zaista prihvaćao kao Boži blagoslov i je rekao: vi koji vidite se zadržite često na površini, Ja odmah idem u dubinu, ja čujem i ja vidim srcem i dušom. Osjećam ljude, osjećam atmosferu čim uđem u neku prostoriju i on je shvatio i mislim da je to, evo ga, ipak je psihoterapeutska radionica,
tako je.
Mislim da je izuzetno važno tu njegovu mudrost prihvatiti, shvatiti i primijeniti isto tako u našim životima, da sve što nam je Bog dao je i blagoslov, premda je nekakva poteškoća, premda je nekakav težak slučaj traume ili bilo čega, ali sve nam može biti, kao što je Sead rekao, i blagoslov, jer s time dobivamo nešto drugo, možda nekada i važnije.
Da, ja bi sa ovog tjelesnog psihoterapijskog stanovništva i sa stanovništva eriksonske hipnoze psihoterapije rekla, znači, kroz njegovu sljepoću bio je hendikepiran. A s druge strane bio je toliko dubok, znači ja ne dam zasjenuti sa bojama, ja se ne dam zasjenuti sa izgledom prostorije, ja se ne dam zasjenuti sa odijelom koje vidim na osobi. Ja odmah idem u dubinu, znači ja odmah osjećam pozitivne elemente, negativne elemente, osjećam intrige, osjećam ismijavanje, osjećam posmjehivanje i sve ono što mi imamo u svakodnevnoj komunikaciji. I to, recimo, jedan prevod jedne njegove knjige progovori da te vidim, jer je tad, to je prevod, ja sam, tu knjigu sam dobila od Sejada na poklon i čitala sam je, znači, to su mala svjedočanstva, priče od slijepih koji su doživljavali različite doživljaje i kako su to doživljavali. Zove se Progovori da te vidim. Znači, moć glasa, jer mi sa bojom našeg glasa, sa našom intonacijom, ja mogu reći isti tekst, ali ako govorim iz glave, ako govorim iz područja prsiva, ako govorim iz područja trbuha ili ako govorim iz područja moje zjelice, imaju sasvim drugo značenje, sasvim drugu intonaciju i sasvim drugačije će biti doživljena jedna potpuno ista rečenica.
I on je to itekako znao prepoznavati i poznavao je ljude fantastično, volio je ljude kao što je i volio život, ali ja se sjećam jedne situacije kada radio je kao prevoditelj u jednoj situaciji sa glazbenicima koji su došli baš iz Austrije i bila je jedna osoba koja je bila vrlo teška i zahtjevna i problematična, da tako kažem. Ja nisam rekla niti riječ
o toj osobi.
A u jednom trenutku me je Sead primio za ruku i rekao, ne uzrujavaj se. I to je to o čemu pričamo. Dakle, čak nije bilo niti glasa. Dakle, ja nisam odkomentirala ništa. On je osjetio, ja sam bila kraj njega, on je osjetio moju uznemirenost ili frustraciju i reagirao. Ja vam ne mogu reći koji je to osjećaj bio čovjeka koji, dakle, niti vidi njega, niti vidi moj izraz lica, niti ja ništa ne kažem,
da.
A on osjeća i prepoznaje. Prima me za ruku i kaže, ne uzrujavaj se.
Taj dodir je neobično pomagalo i svemoćno pomagalo kod slijepih, jel? Tako da Sead Ivan je bio neobičan u svim susretima. A pogotovo ono što, znači, niti mene vidi, niti vidi tu osobu, niti vidi okolnosti, ali sve zna i kaže, ne uzrujavaj se. To je tako staloženo, to me toliko smiruje, to me toliko daje snage. Znači, bez obzira kakav je kaos u timu i što se dešava, znači, bit će sve u redu. Jel? U svakom slučaju, srcem i dušom vidjeti, a biti slijep, to bi točno mogli reći njegova karakteristika, a i ovo da je godinama bio oduševljen glazbom i da je bio u kolegiju Muzika Sakra, čije upravo glazbene brojeve smo kroz ovu emisiju u našim stankama i dali vama, dragi slušatelji, isto govori puno koliko je nama glazba važna u našem osobnom doživljaju i u vjerskom doživljaju.
Njemu je to bilo zaista, kažem, krajnji preokretač, kako mi je pričao. On je još kao dijete se susreo sa kršćanstvom, premda je u muslimanskoj obitelji odgajan. Onda kad je došao u Zagreb, se još više sretao sa vjerom i meni je bio izuzetno interesantan taj njegov preobražaj, jer je, kao što je sve u životu radio, radio je studiozno i pedantno temeljito. I temeljito, ulazio u dubinu, kao što smo već rekli, i ja znam da kad sam slušala tu njegovu priču o njegovom ulasku, da tako kažem, u kršćanstvo, moram priznati da sam se kao osoba posramila. Ja sam si mislila, evo, nama je to dano kroz obitelj, kroz odrastanje, kao nešto normalno, i koliko zanemarujemo zapravo nekada ulaženje duboko u tu i mistiku i
u
mistiku
Bibliju,
vjere i Bibliju.
Sadšaj.
Jer on je naime godinama proučavao kršćanske tekstove i prevodio, pročitao cijelu Bibliju naravno, ali i izuzetno puno znanstvenih, teoloških eseja i koje kakvih stvari. Bavio se zaista sa time, bavio se sa vlastitom duhovnošću prije svega, jer on je prije nego što je kršten dolazi u crkvu, bio je naročito vezan u našoj Palmotićevoj ulici, i dolazio je tamo i duboko proživljavao vjeru prije nego što je bio kršten, duboko proživljavao, duboko osjećao, osluškivao svoje srce i svoju dušu kako reagira na Božju riječ i Božju prisutnost.
Ja bih se, gospođo Migić, ponovo vratila evo na ovo što ste rekli iz Ivanovog evanđelja. Boga nitko nikada ne vidje, ali osjeća. Znači, osjećamo svi. I vratila bi se isto tako na Sejadove kolumnice koje je on svakodnevno pisao i slao svojim prijateljima, gdje se je on duboko u vjeri istraživao, ja bih tako rekla. I kroz glazbu učušćivao se i vrlo strastveno, emocionalno doživljavao i svoja prijateljstva i susrete sa ljudima. Pa evo, mi smo već polako pri kraju ove emisije koju smo posvetili, su već 3 godine od smrti našeg izuzetnog volontera, djelatnika Radio Marije, koji evo i ostavio duboke tragove na nama koji smo još u našoj volonterskoj ulozi. Ja bih evo našim slušateljima na kraju možda samo preporučila, lijepo je da se sjećamo naših pokojnika i da učimo iz njihovih života. Ja se sjećam da mi je Sejad rekao kako je njegova majka nije mogla jako dobro to usvojiti, da je on izašao iz svoje obiteljske religije, iz islama, i prešao u katoličanstvo, i da tek pred njenu smrt je ona tek rekla, pa ja evo sad mogu to tebi blagosloviti u tom smislu, jel? Ali njegova emisija Majka, koju je uredio za Radio Mariju, mislim da sve te njegove emisije bi mogli malo svake godine redovito poslušati, ili Galeb, ili Konj, ili Jesen, pa evo daje malo i našoj režiji malo zadatka kroz ovu našu emisiju u tom pogledu.
Mislim da bi bilo divno slušati Sejada ponovno, i kažem, ja osobno kao od prijatelja sam doživjela toliko mudrih riječi, toliko mudrih savjeta, i mislim da bi stvarno bilo vrijedno ponovno poslušati te emisije.
Da.
Doktorice Baotić, puno vam hvala i drago mi je bilo da smo bili u studiju zajedno i mogli prirediti ovu emisiju, ja mislim koju smo jako sa srcem priredili, in memoriam našem dragom prijatelju i izuzetno vrijednom životu koji je živio, našem Sejadu Muhamedaliću.
Našem slijepom profesoru.
Da. Hvala lijepo i hvala Isusu Marija.